Je pondělí po 18. hodině a vy máte naladěný na vlnách Českého rozhlasu pořad, který znáte a se kterým cestujete na cestách. A dnes je hostem Aleš Steklík. Je to kapitán, hokejový kapitán, učitel tělocviku na základní škole Javornická v Rychnově nad Kněžnou, ale také vítěz světového hokejového poháru. Tak to především vítejte a gratuluju.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Dnes to bude o hokeji. Chtě nechtěj, když se podíváte z okna, vážení posluchači pořadu na cestách, tak uvidíte, že to k hokejovému počasí má daleko, ale my teď budeme cestovat do Finska. Jak se to stane, že se Aleš Steklík, který učí a asi i bydlí v Rychnově nad Kněžnou, kde natáčíme náš rozhovor, jak se dostane až do Finska?
Tak především zájem a trošku zvídavost, protože vlastně tím, že já jsem srdcem hokejista a mám rád tyhle ty typy jako různý zábavy, jít si takhle s klukama někde zahrát, pobavit se, tak před 2 rokama asi jsme vlastně s klukama vytvořili tým, respektive partička lidí a objíždíme různý turné, není to jenom třeba rybníkový hokej, je to třeba i florbal a takhle. No a ten rybníkový hokej jsme začali hrát asi před rokem a už nás nebavilo jezdit prostě tady po Česku nebo po Slovensku a řekli jsme si s klukama, že to chceme prostě pojmout jako trošku ve větším rozsahu.
Najít si větší rybník.
Přesně tak, protože prostě ty podmínky tady k tomu nejsou a pořád na tom zimním stadionu to prostě není ono a říkali jsme si, že bychom třeba mohli spojit vlastně ten hokej s tím zážitkem, s tím cestováním, protože samozřejmě my to cestování máme taky rádi. Tak jsme se prostě zajímali a přišli jsme na to, že existuje jakáhle akce, která je ve Finsku, konkrétně v Laponsku, v lyžařském středisku Levi, to je něco jako třeba Špindlův mlýn. A tam se právě koná akce Světový pohár v rybníkovém hokeji. No tak jsme se prostě s klukama rozhodli, že se nám přihlásíme. Nakonec to všechno tak nějak dopadlo dobře a odcestovali jsme do Finska a tak jsme se k tomu dostali.
Mně se na tom líbí, vážení posluchači pořadu na cestách. Slyšíte to? Tak jsme se s klukama dohodli. Je to jako když jsme byli malí. S klukama jsme se prostě dohodli a šli jsme buď na rybník, a já v Taboře dokonce i na řeku Lužnici. Tehdy rybníky zamrzely, jak tady ve východočeském regionu, tak jsem třeba bruslil a hrál ten rybníkový hokej, aniž jsem tušil, že se to takhle i nazývá. Tak jsme ho hráli na rybníku Jordán, hřišť tam byla spousta. Takže svaká můj cestovatelský kufřík a vyndávám rekvizitu, která zatím vším je. Kdy jste poprvé šťouchnul do tohohle toho?
Tomu se říká spisovně touš, tuším, kotouč neboli puk, ale abych vám odpověděl na tu otázku, jak jste se ptali, jsem poprvé do toho začal plácat, tak tuším kolem 5-6 let, takže už to bude nějakých 23 let.
A já musím požádat o trochu osvěty, protože ten rybníkový hokej samozřejmě je jiný než ten klasický. Takže já si to připomínám, jak jsem četl, že se vracíme k základům hokeje do klukovských let, takže rukavice, hokejka, svetr, aby byla branka a samozřejmě brusle a hurá na rybník. Stačí to?
V podstatě ano, ještě samozřejmě na těch turnajích dneska už existují takzvaný chrániče holení, takže my hrajeme i s holeněma, ale jak už jste říkal, hokejka, rukavice, brusle, holeně, ty nejsou povinností. Takže v podstatě ano, a svetr nahoru, čepice, kulich, aby nezmrzly uši a jinak.
Takže žádná speciální výstroj, ono i s těmi brankami je to jinačí. Navíc nás hrálo vždycky tolik na tom rybníce, kolik se nás sešlo. Vás se musí sejít alespoň tolik, když si chcete zahrát proti sobě dvě party, alespoň 3 a 3.
Přesně tak. A nebo se ještě hraje třeba, my jsme byli v tom Finsku, kde se hrálo 3 na 3, ale třeba v Kanadě, jiný kontinent, tam se to hraje třeba 4 na 4, neboli oficiálně podle pravidel rybníkový hokej by mělo být 4 na 4, ale existují různý ještě jiný jakoby turné, například v Itálii je třeba Evropský pohár, kde se to taky hraje 3 na 3 a ty branky jsou zase úplně jiný, než třeba byly v tom Finsku, kde ty branky jsou ze železa normálně postavený a tak.
Ona ta branka, abychom to přiblížili posluchačům pořadu na cestách, tak nejsou to jenom ty svetry nebo bundy, které ohraničují ten brankový prostor, ale bývá to takový truhlík, pokud hrajete už jakoby ten zápas, zhruba tak 180 cm na výšku na 25 a tam vy ten puk musíte dostat. Samozřejmě, když si to představíte takový truhlík jako hokejovou branku, tak je jasné, že tam nemůže brankář i z betony být, aby to zaléhl, to by bylo dost jednoduché. Tenhle ten rybníkový hokej nemá speciálního brankaře. Vlastně dá se chytat, ale má to svá pravidla, takže ti tři to jsou zároveň všechno obránci, útočníci a sem tam i brankář, ale nesmějí si tam lehnout nebo stoupnout všichni tři.
Přesně tak, ono to trošku sklouzává k tomu normálním hokeji, kdy teď vlastně v prodloužení, když máte klasický prodloužení v klasickém zápase, tak se hraje 3-3, takže se to hraje trošku takhle jakoby jeden na jednoho, dá se říct, abych vám odpověděl na to, jak jste říkal o tom, že všichni hrají útok a obranu a v podstatě má to i svý pravidla, že tam je udělané takový malý brankoviště, kde vy nemůžete vstoupnout do toho brankoviště, protože kdyby se tam ten člověk s těma bruslema a holeněma postavil, tak v podstatě vy mu nedáte góla, takže to má brankoviště, do kterého vy nemůžete vůbec jakoby šlápnout nebo tam stát a v případě, že se to stane a vy ho pukem trefíte, tak automaticky vlastně dostanete ve váš prospěch góla.
Abychom nesklouzli v našem pořadu na cestách jenom k těm technikálím, tak připomenu pár odlišností, které mě velice zaujaly. Hraje se bez mantinelů, pakliže tedy je sníh a je to opravdu na rybníce, tak ten sníh jsou jenom mantinely. Nehraje se tam kontaktně, to znamená žádné body checky, fauly, moc to není. Nestřílí se golfákem, musí se jenom tahem a do jaké výšky smíte zvednout puk?
Po kolena v případě, že ten puk se tečuje, tak se nic neděje, puk má soupeř, ale v případě, že je to opravdu vidět, že jste to chtěl, nebo že vystřelíte a zvednete to vejš než po ty kolena, tak jak už jsem říkal, nastává situace, kdy vlastně dostáváte gól ve váš neprospěch, pokud jste to udělali.
No a kam cestuje Aleš Steklík, původně kluk z obce, která patří k Trnovu, což pro představu vás, kteří nejste úplně v tom zeměpise kovaní, tak to máme nějakých 9 kilometrů do Dobrušky, 6 do Opočna, myslím si, že už jste doma. Takže kam cestuje po Čechách za takovým hokejem? Kde třeba jste hráli v Čechách? Máte vůbec soupeře a v kterých městech se hraje rybníkový hokej?
Tak známí jsou ještě kluci z Telče, takže vlastně v Telči, pak v Náměšti a v Praze určitě, ale v Praze se to nehraje moc jako na rybnících, že jo? Tam se to hraje spíš na těch zimních stadionech. A to je snad všechno. My o jiných jakoby družstvech a o jiných klucích vlastně nevíme.
No a pak ještě kolegové Slováci, se kterými, jestli se nepletu, máme dokonce i společné mistrovství republiky.
Ano, přesně tak. To je v Košicích. Poslední dva roky to bylo v Košicích. My jsme tam teďka vlastně letos nebyli, byli jsme tam loni a to je vlastně, jak už jste říkal, společný, kde se zase může přihlásit kdokoliv a vítěz této kvalifikace do Kanady získá vlastně zadarmo letenky, zadarmo start na tom šampionátu, zadarmo ubytování a je to vlastně taková ta motivace pro to přitáhnout ty zájemce toho rybníkového hokeje k tomu hokejinu.
Kolik se sejde v Košicích v zahraničí dnes už lidí třeba na rybníkový zápas?
Každý rok to je jinak. Loni tam bylo kolem 48 týmů ze Slovenska a z Česka.
To je hodně. A diváci přijdou?
Jo, tak většinou to jsou příbuzní z těch týmů, ale třeba když pak se hraje finálový zápas, tak jako ta atmosféra je, musím říct, velice slušná. Vlastně loni jsme to pozorovali, ten finálový zápas a moc se nám to líbilo. Tuším třeba 50-60 lidí, když se sejde kolem té plochy, kde se to hraje, tak je to fajn atmosféra.
Já jsem mluvil s paní starostkou obce Trnov, s Petrou Hartmanovou. Trnov vás jako obec podporuje jako tým. I na té cestě do Finska vás podporovali. A já jsem se ptal, jestli v Trnově nebo v okolí je rybník. A ona říkala, my jsme na tom špatně. My teď máme umělý poldr a jinak jsou v obcích spíš požární nádrže než rybník. Ale myslím si, že když obec se shodne na tom, že podpoří jednoho ze svých občanů, kteří tam spadají a jeho tým, který míří na světový pohár, to už něco je v hokeji, do Finska, to musí těšit, když sousedé nemají problém s tím podpořit takovouhle vaši cestu.
Jo, tak určitě. Já jsem rád, že jste to tady teď zmínil, protože vlastně ještě bych chtěl jednou poděkovat, že nás takhle podpořili, protože bez jejich podpory vlastně my bychom do toho Finska vůbec jako asi neodcestovali a hrozně to jako potěší, ale zase nechci to všechno brát tak, jako že to je jenom jako kolem mě, nebo je to jenom vlastně moje zásluha. Jo? Bylo nás tam prostě 6 a ty věci okolo, samozřejmě financování, takový ten manažer, samozřejmě to jsem byl já, vzal jsem si to jako pod svý záda a jak říkám, no, moc díky, ale nechci, aby to vyznělo tak, že ta sláva veškerá nebo ten úspěch je jenom o mně, vůbec to tak není.
Petr Kubíček, Jakub Mervart, Radek Vogl, Tomáš Krč a Michal Šembera. Kde si jsem našel, že půlka týmu je z Rychnovska a pak je tam také Orlicko-Ústecko. Je to tak?
Přesně tak, vlastně Peťa Kubíček, Kuba Mervart, to jsou kluci z Opočna, stejně jako v podstatě já, protože já jsem v Opočně hrál hokej, takže už to s klukama nějakou dobu spolu plácáme a vlastně Fousek, tedy Radek Vogel, Tomáš Krč a Míša Šembera, to jsou kluci vlastně z Lanškrouna, kde my se vlastně potkáme, když hrajeme krajskou ligu hokej proti sobě a jsou to naši kamarádi, takže jsou z Lanškrouna.
My jsme na cestách, tak se pojďme vrátit trochu proti proudu času, protože my musíme s Alešem Steklíkem a s hokejem nejdřív do Číny, než jsme se dostali vlastně do Finska na ten světový pohár rybníkového hokeje. Čína je tak velikánská, že představit si nějaký rybník v Číně, to je šílená představa. A vy jste tam trénoval rybníkový hokej nebo ten normální?
Ne, já jsem tam trénoval normální hokej, vlastně starší žáky, ve městě Šanghaj to bylo.
Sahám do svého kufříku, vyndávám jednak jednu publikaci, která nám Čínu připomíná, ale vyndám ještě další rekvizity, protože nevím, jestli to bylo jenom o hokeji. My si samozřejmě spojujeme Čínu s různými zážitky, včetně třeba těch gastronomických, takže s tímhletím nářadím jste se asi, jak jste tam byl dlouho?
3/4 roku.
Tak to jste se musel naučit, abyste se mohl stravovat i v Šanghaji.
Jo, s tím mám takovou zajímavou příhodu. Já jsem totiž si myslel, že třeba, když mě tady ty hůlky dají, že sežeru něco jiného. Ale vůbec, tam prostě je keramická lžička na polívku a hůlky. Hůlkama se jedí vlastně i nudle, rejže a musím říct, že mě to dělal ohromný problém se to naučit. Ale jak člověk prostě nemá jednou tu možnost a jednou volbu, tak za týden prostě úplně v pohodě už jsem se pak tím dokázal najíst.
Šanghaj. To jsme probrali hůlky, se kterými už dnešní host pořadu na cestách Aleš Steklík dokáže dobře vládnout, takže ho sice rozesmáli, ale poradil by si s nimi, s hůlkami z kufříku, ale Šanghaj. Pojďme představit trochu to místo, kde jste trénoval, jestli jste měl vůbec čas si ho trochu prohlédnout za těch pár měsíců, asi přece jenom jo. Jenom pro představu posluchačů. Jsme ve městě 25 milionů obyvatel, možná, že už víc, takže to je nesrovnatelné měření. Jaké to je, když člověk přijede z Rychnovska nebo z Opočenska do takovéhle aglomerace?
No, koukal jsem jak puk, když budeme u toho hokeje. Přijel jsem tam a v podstatě kolem vás ohromný množství lidí, ohromný velký budovy, jo? Protože já jsem byl v té Šanghaji, kde vlastně prostředek té Šanghaje, to je ta část, ta se jmenuje Pudong a tomu se říká jako nějaký třeba něco podobného jako New York. To jsou prostě ohromný jakoby budovy a v tu chvíli, kdy já jsem tam stál, pozoroval jsem chvilku, tak jsem se zastavil a říkám si, tyjo, je to vůbec možný? Jsem já tam, jako kluk z vesnice, z Houtkovic, která má vlastně 250-260 obyvatel, tak jsem vlastně ve městě, který má 25-26 milionů obyvatel. Takže něco jako neskutečného a ohromný zážitek.
Říká Aleš Steklík. Takže zpátky do Číny zase po písničce. Jsme na cestách, jsme v Číně s Alešem Steklíkem, s kapitánem týmu rybníkového hokeje, který vyhrál světový pohár ve Finsku, ale my se vrátíme ještě do té Číny a přímo do Šanghaje. Mluvili jsme o tom centru města, tak jenom pro představu. Já, když jsem tam byl, tak stála už věž Perla Orientu, televizní vysílač s takovou tou koulí. To je nějakých podle údajů internetu 468 metrů výška, ale už tam stojí i Shanghai Tower a to je 632 metrů, dnes třetí nejvyšší budova na světě. Vy jste mi vyprávěl před natáčením tohoto vydání pořadu na cestách hezkou příhodu, takže jsem s ní. Asi souvisí s tím, že máme někdy zkreslené představy o tom, že Čína je sice veliká, ale...
Přesně tak. Je to vlastně situace, kdy jsem každý večer nebo občas prostě jsme telefonovali s rodičema a mamka mi povídá, jako, co jsem všechno stihl, tak já jsem jim to vyprávěl, že jezdím prostě po té Šanghaji a jezdím po těch regionech, po tom Pudongu, Songjiangu, kde jsem mimochodem trénoval a ona mě pak povídá, jestli jsem stihnul jako čínskou zeď nebo velkou čínskou zeď, jestli jsem tam byl a já říkám, mami, nebyl, to je 2,5 hodiny letadlem, to není tak, jako když si tady řeknem, že jedem na výlet do Prahy, sednem do auta a za hodinu a 3/4 nebo za hodinu a půl tam dojedem. Jo? A já tím, jak jsem prostě byl vytížený tím trénováním, tak já jsem úplně neměl čas někde 2 dny, že bych si mohl někde vypadnout mimo to město, takže tak.
Má hokejový trenér mládeže čas třeba poznat své hráče i tak, že ví, v jakých rodinách žijí? Pozval vás někdo do rodiny?
Jo, ne přímo jako pozval, že bych tam jako bydlel nebo žil u nich chvilku, ale bylo to tak, že vlastně rodina mě pozvala s tím klučou na večeři, konkrétně do české restaurace, kde jsem si dal samozřejmě řízek, protože mě to chybělo.
Ale to vás měli pozvat na to své domácí, ne?
Jo, no to jo, ale oni to byli i trošku jako Češi, protože měli nějaký příbuzný v Česku, úplně teď přesně nevím, už si nespomínám, jak to bylo.
Já jsem ale spíš měl na mysli, jestli vás někdo nepozval přímo do toho svého prostředí, abyste poznal ty rodiny, to prostředí, ve kterém ta děcka nebo ti budoucí hokejisté vyrůstají, jak se stravují a podobně. To si myslím, že musí být zážitek.
To je, ale takovou situaci jsem teda nezažil. Já jsem tam bydlel vlastně sám, bydlel jsem tam s těma trenérama, ještě co tam se mnou byli, to byli Rusové, v tu dobu ještě to bylo trošku jinačí, než to je teď, ale Rusové a nezažil jsem tuto situaci, takže nedokážu říct úplně přesně, jak to je.
No, přesto si myslím, když otevřu kufřík a vyndám další z rekvizit, které ukrývá, takže téma můžeme dál rozvíjet, protože tady v tom kufříku je jeden snopeček rýže a té jste si myslím užil v té Číně, protože na řízek to asi nebylo každý den do české restaurace, asi dost.
Jo, tohle tam je vlastně běžná surovina, nudle a rýže. A musím říct, že já, jak jsem se vrátil z té Číny, tak jsem teprve poznal, jak ta čínská rýže a nebo ty čínský nudle, že to fakt jako jsou ty nudle a je to ta rýže, protože mě to pak tady u nás v Česku nechutnalo vůbec tady, že jo. Tam prostě fakt jako byla dobrá, chutná, člověk si na to zvykne a chutnalo mi to tam a měl jsem velký problém pak se s tím tady v Česku srovnat. A ten řízek, samozřejmě šlo to na to chodit každý den, ale určitě jsem nechtěl platit, tam to mají samozřejmě jinak. Když přijdete do hospody a chcete nějaký český jídlo, tak samozřejmě za to zaplatíte ohromnou pálku. No. Takže jsem jedl furt rejži a furt nudle. A to je i třeba důvod, proč třeba Číňani za mě nejsou jako nějak obézní, protože jedí furt rejži, nudle a ono to má jako ty živiny dobrý a i když se tím prostě předspěte, tak je to prostě chutný dobrý, chutnalo mě to.
Takže jako hokejový trenér a také trenér, který trénuje ve své akademii hokejové adepty, tak proti takovému stylu stravování sportovců nic nemáte?
Ne, rejže, nudle za mě jsou absolutně v pořádku.
Okusil jste něco exotického?
Dračí ovoce jsem do té doby neměl. To mě teda trošku v negativním slova smyslu překvapilo, protože já jsem čekal, že já mám rád sladké věci. A ono to vůbec nebylo sladký, bylo to takový...
To jste měl smůlu, protože jak já jsem poznal Čínu po několika návštěvách nebo při několika návštěvách, tak oni moc na sladké nejsou. I to, co vydávají za dezerty, až tak úplně dezert nebývá.
No, přesně tak. To jsem pochopil po prvním týdnu, co jsem tam byl, že jsem tam moc sladký jako neseženu, takže jsem se na to dračí ovoce hrozně těšil. No, ale jak říkám, nebylo moc sladký, zklamalo mě to docela v tomhle smyslu.
Jakcí jsou podle vás, jak jste je poznal, jaké jsou čínské děti nebo čínští kluci?
Hrozně takový jako zajímají se. Je to samozřejmě trošku něco jiného, než když oni tam furt potkávají tu svoji jako lidskou rasu, takže se hrozně zajímali, ochotný hrozně. Mně to přišlo jako, že se pro vás chtějí roztrhat. Na sebe prostě byli třeba na kamaráda, který je prostě Číňan, byl prostě hnusnější než třeba na mě. Jo? A mně to prostě přišlo tak, že oni pro druhý udělají cokoliv, roztrhají se pro vás, takže tak. No. Takže jako milý, hodný, zajímali se a měl jsem z nich dobrý pocit.
Dělají tam rodiče, tak jak se u nás o tom mluví, hokejových talentů, to, že se snaží mluvit do toho trenérovi, prosazovat svoje děti, nebo mají respekt k práci druhého?
Tohle ohromný rozdíl vůbec. Ty prostě to dítě daj tomu trenérovi, svěřej mu to dítě a jdou třeba na nákup, prostě vůbec si jako nevšímají a to se mi na tom hrozně líbilo, to je ohromný jako rozdíl v té mentalitě tady, těch rodičů a tam.
A my cestujeme dnes na rozhlasových vlnách s Alešem Steklíkem, který je šampionem v rybníkovém hokeji, protože se svými kamarády vyhráli světový pohár v rybníkovém hokeji ve Finsku, konkrétně až v Laponsku. Tak vysoko jsem nebyl. Kolik tam bylo stupňů, když jste tam byli?
Minus 27, bych to tak zprůměroval. Občas bylo víc a někdy třeba kolem těch 20, 18. Já musím říct, že to byl ohromný rozdíl, když bylo minus 27, anebo když bylo minus 18. Člověk to prostě pozná a je to fakt jako extrémní mráz. No.
Co na to říkají třeba ruce? Ta výbava rybníkových hokejistů je, jak jsme říkali, skromnější, takže rukavice, kulich, to je možná lepší než ta přilba. Možná někdo hrál i v nějaké ušance?
Jo, no tak ruce úplně nebyly rády. Samozřejmě pod ty hokejové rukavice jsme si brali i ty ty klasický, normální. Někteří kluci vydrželi bez toho, ale ohromně jako trpěli. Já zrovna jsem si potom bral ty rukavice klasický, protože ten mráz je prostě jako extrémní a mám takovou jako dobrou příhodu. Já jsem natáčel různý videa a chtěl jsem třeba i napsat nějakou zprávu a prostě já, když jsem tu rukavice sundal, tak já prostě jsem nebyl schopný ani napsat tu zprávu, protože mě to fakt jako ty prsty tak zebaly a jako slušný mráz a v životě jsem to nezažil, takovýhle mráz a jako hustý. No.
Já jsem kdesi našel, že při tom mistrovství světa, které se konává v Kanadě, v provincii na pobřeží v Novém Brunšviku, tak tam, že dokonce mají převlékací vyhřívané stany a že mají i fukary na rukavice. Finové vám něco takového nepřipravili?
No, to jsme byli s klukama hodně překvapený, vůbec nic. V podstatě ano, stany tam byly, ale nebyly vůbec jako vyřívané, nebo nějaký fukary tam neexistovaly, ale musím říct, že člověk to pozná, protože když pak je chráněný před tím větrem, tím stanem, tak se to dá jako stihnout převliknout. Ale jako, jak říkám, je to prostě i o tom zvyku. My jsme tam měli vlastně o 2 dny dřív, aby jsme se trochu aklimatizovali, protože my, když jsme vylezli z toho letadla, tak bylo ještě takových pohodě minus 18 a už to pro nás byl jako úplně slušný takový flákanec do obličeje a jak říkám, no, tohle tam neměli a museli jsme si tím ale poprat nějak. No.
Kolik se tam na to jezero, protože se hrálo na jezeře, ne na rybníku, rybníkové mistrovství, světový pohár, kolik se tam vešlo hřišť?
Ono to bylo vlastně na dvou místech, takový ty hlavní dvě hřiště byly pod sjezdovkou přímo v tom levi. Takže dvě hřiště, ale ono to bylo o hodně větší, protože vlastně já jsem to nevěděl do té doby, ale já když jsem se pak vrátil, tak jsem to trošku koukal, kde přesně to bylo, kde ten rybník jako byl a on je ohromný a takže ta plocha, na který se to hrálo, kde byly ty dvě hřiště, jak tam ještě parkovaly auta, byly tam ty stany postaveny a tak dále. Takže tady se to hrálo a pak se to hrálo asi o 10 kilometrů dál ještě, to se jelo normálně linkovým autobusem a tam těch hřišť bylo 8, takže to hromady 10 hřišť.
Rybníkový hokej na jezerech ve Finsku, v Laponsku. Koukali se na vás kromě Finů také soby?
Nekoukali, protože my jsme si jako představili, my jsme žili v takovém srubu v lese, tak jsme si jako tak nějak říkali, že třeba bychom toho sobíka mohli vidět, ale oni tam byli různý farmy, ale jak jsme prostě měli omezený trošku ten finanční budget, tak samozřejmě pokud bychom chtěli vidět soba, tak bychom museli jet asi tamhle 15 km na nějakou tu farmu a ono to stálo docela taky čas, přesně. A primárně jsme tam jeli za tím hokejem, takže jsme úplně nechtěli jako přijít třeba, já nevím, o start nebo něco, takže soby jsme nakonec viděli, ale byli jsme pak na skútrech, jeli jsme na polární záři, tak to bylo taky neskutečný zážitek. Jako no.
Takže polární záře je silnější zážitek než duha nad východočeským regionem?
No, asi jo. A říkám asi úmyslně, protože my jsme vlastně jeli za tou polární září. Jmenovalo se to nějaký hunting, takže jako lovení ty polární záře, takže jsme jezdili vlastně o půlnoci po Finsku nebo prostě po tom Laponsku na skútrech a hledali jsme místa, kde tu polární záři šlo pozorovat, jenže ono chumlilo. A my jsme prostě se ptali, jestli uvidíme, oni nám řekli, že je to prostě mrzí, ale že jakmile malinko chumelí, tak že tu polární záři jako těžko uvidíme. No. Takže nakonec jsme ji neviděli, viděli jsme ji jenom na fotkách, protože třeba kluci, kamarádi, co tam byli taky s náma na tom turnaji, byli den předem a ty to viděli. Jo? Takže to je možná i třeba motivace pro to, aby jsme tam jeli znovu a tu polární záři viděli. No? Protože tohle nás fakt jako mrzelo, protože běžně tu polární záři lze pozor i třeba někde z toho srubu, z balkóna a tak dále. No.
Počasí neporučíš, to už jsme si vyzkoušeli, že to nejde, takže polární záře ani v Laponsku není na objednávku. Říká Aleš Teklík, kapitán hokejového týmu rybníkového hokeje z východočeského regionu, který má v kapse titul ze světového poháru. Cestujeme dnes s Alešem Steklíkem, který trénoval hokej v Číně, v Šanghaji konkrétně. Já otevřu znovu cestovatelský kufřík. Vy už víte, že tam zas bude nějaké překvapení, takže teď vyndám překvapení. Nevím, jestli Aleš Steklík s tímhle nářadím umí taky, ale já ho připomenu tímhle zvukem. Tak to byl pingpongový míček. Jak je to u vás a s tím pingpongem, protože byl jste v Číně, to je země, která stolním tenisem, řekněme, odborně žije.
Jo, na každém rohu to tam bylo. Já konkrétně jako úplně ping-pong neovládám, nejsem v tom zdatný, ale ty Číňani tam to hrajou v parku, děti si jdou prostě zapinkat tím ping-pongovým míčkem a ta jejich dynamika, ty vlohy pro ten sport jako jsou neuvěřitelné. Já jsem to zase vnímal z tohohle pohledu, že jsem se na to díval a říkám, tyjo, jak oni to prostě dokážou, takovouhle ránu prostě do toho dát a zajímavý a jak říkám, na každém rohu se tam hraje ještě společně s těma hrama typickýma, co se tam hraje v tom parku, třeba takový ty kosky, já teď přesně nevím ten název, ale to se tam hraje na každém rohu tohle, no.
To máte pravdu, no vy jste si jako rybníkový hokejisté vzali z toho, jdeme si to pinknout, takže ono je to skoro podobné. Co dělá hokejový trenér v Šanghaji, když zrovna netrénuje a má trochu času?
Tak snaží se to využít, nebo já konkrétně jsem se to snažil využít cestováním, ale jak už jsem říkal, ta Šanghaj prostě je ohromná tohle, takže vycestovat do jiného města prostě nebylo úplně tak jednoduchý, takže samozřejmě ty různé části, ty Šanghaje, a ona je rozdělena na takový okresy. Já konkrétně jsem byl v okresu Songjiang a Songjiang je třeba univerzitní jakoby okres, kde je prostě 7 velkých univerzit, jenom v tom okresu. Jo? Takže jsem se snažil cestovat tak a vycestoval jsem i na kraj třeba té Šanghaje, protože ta je zase ozvláštněna tím, že to je úplně jiný styl. Je to taková stará Čína, bych řekl. Uprostřed teda toho Pudongu nebo uprostřed té Šanghaje je taková ta zahrada. Já teď zase nechci tady lhát, protože ten název byl takový trošku složitý.
Pro nás složitější, no. Ale byl jste v obklíčení mrakodrapů. Kdežto ten kraj to opravdu byla taková připomínka té Číny, která ve většině území nebo na většině území téhle ohromné země je běžnější.
Tak, přesně tak. A mě prostě hrozně udivovalo, na čem oni tam třeba jako jezdili. Oni tam jezdili na takových těch kolech, takových těch, co mají 3 kola a prostě ohromně přeplněný ten košík různým nábytkem a tohle. Jako připadal jsem si jak někde, já nevím, v Nepálu nebo něčem takovým.
Tam člověk teprve vidí, co všechno se dá na kole uvést. Já jsem viděl třeba, jak vezl jeden Číňan výkladní skříň. Nejdřív jsem netušil, že něco veze, protože to bylo hodně průhledné, ale když jsem pak zjistil, že to je opravdu sklorozměru výkladní skříně, tak jsem nevěřil svým očím. Takže to cestování asi člověku dost otvírá oči. V Číně zvlášť.
Jo, určitě. A mě na tomhle ještě hrozně jakoby překvapilo to, že ačkoliv se to může zdát, že to je třeba nebezpečný, tak oni tam mají speciálně pruhy pro ty cyklisty. Takže v podstatě je to jako za mě bezpečný. Jo? Takže tohle mě na tom hrozně udivovalo, že místo trojprojdový silnice tam mají ještě 2 pruhy pro tyhle ty cyklisty rádoby. No.
Zkusil jste tam jet na kole?
No, já jsem jezdil na ty elektrické koloběžce.
Tak to už je modernější způsob. Já si vzpomínám, že když jsem byl v Pekingu, tak jsem několik reportáží vezl do rozhlasu pro potom přeposlání do rozhlasu v Praze na Vinohradech právě na kole. Bylo to nejrychlejší, to, co jsem mohl vůbec v tom Pekingu zvolit. Takže i takovou zkušenost na elektrické koloběžce má Aleš Steklík z Číny. Posloucháte pořad Na cestách a my dnes cestujeme s hokejkou, to ano, cestujeme i s pukem. Už jsme byli v Číně, teď jsme ve Finsku. Slyšel jste někdy o tom, že by třeba někteří velcí světoví hráči nebo známá jména hráli také rybníkový hokej? Já jsem jim dal z kufříku knížku Jaromír Jágr. Chtějí být třeba rybníkáři někdy Jágrem?
Určitě, chtějí, ale samozřejmě člověk pak jak stárne nebo vyroste, tak trošku ty představy se mu jako vybarví a je jasný, že pak člověk si říká dobrý, tak Jarda ze mě nebude, tak to zkusíme trošku jinou cestou. Takže já ten rybník beru tak, že se dá jakoby cestovat nebo prostě proslavit se i trošku a zahrát si a prostě tím rybníkovým hokejem. To je taková za mě taková forma jakoby jednodušší cesty. No.
Jednodušší cesty, ale k velkým výsledkům, protože ne každý se může pyšnit tím, že vyhrál světový pohár, byť v rybníkovém hokeji a zrovna ve Finsku. Vy jste porazili ve finále domácí tým. Našel jsem ve výsledcích, že to skončilo 8-4, a přitom všichni uvádějí 8-5. Ono je to asi složité, protože vlastně není rozhodčí. On je jenom jakýsi organizátor, který registruje tu hru a vy to nestíháte počítat.
Jo, ono se tomu říká pozorovatel vlastně, není tam ten rozhodčí a ten pozorovatel má obyčejný papír, kde on vám vlastně dělá čárky té gólu a člověk prostě je tam ohromný mráz a soustředí se i na jiné věci, aby prostě nevychlad a tak dále, tak úplně občas nemá jako přehled o tom, kolik to je, jo? A jak už jsem tady říkal předtím, takže někdy vám ten gól uzná a vy o tom ani nevíte, nebo naopak vám ho neuzná a zase o tom nevíte, takže naše představy byly takové, že jsme 8-5 vyhráli, ale v oficiálních výsledkách bylo teda, že jsme hráli 8-4, no ale byla to výhra, takže super.
No vidíte, že to je opravdu návrat ke kořenům hokeje na ty rybníky anebo na řeky. Je to taková, řekl bych, amatérská hokejová pohádka, něco jako Klapzubáci a podobně. Ale abychom to neschazovali zase tímhletím způsobem, to doufám, vážení posluchači pořadu na cestách, takhle nebudete brát, protože si musíme uvědomit, že kromě Finů, kteří určitě hráli a severských týmů, dnes, protože jde o hokej tohodle typu, který nepotřebuje tolik vybavení, nepotřebuje ani takové zázemí, i když se v některých zemích určitě hraje v halách, protože jsem si přečetl, že rybníkový hokej na těch šampionátech různých hrajou také Egypťané, hokejisté ze Spojených arabských emirátů, z Kajmanských ostrovů, takže vy máte soupeře asi roztodivné. S jakými týmy jste se utkávali právě v tom Finsku? Odkud přijeli?
Byli tam Norové, s těma jsme vlastně hráli semifinále, Finové především, pak tam byli Francouzi, tuším nějaký, a dokonce tam byl i nějaký účastník z Ameriky, a tak teď už jako si asi jako nespomenu, kdo další, jo? Jak říkám, převážně Finsko, Norsko, Amerika, Švédové, samozřejmě Češi, samozřejmě Slováci, a ono to je taky takový zvláštní, jako těžko zjistit, odkud ten tým je. Vidíte ten název toho týmu, ale nikde není úplně psaný, odkud ten tým je, takže my v podstatě ani jsme nevěděli možná proti jaký zemi hrajeme občas, jo.
Protože to nejsou národní týmy, ale jsou to týmy někdy i, já jsem se díval na ty názvy našich týmů v české kotlině, velmi bizardní, takže řekněte názvy pár týmů, které znáte tady od nás.
Jo, tak třeba kluci z Telče se jmenou Kopita z Telče, takže to je takový docela jako vtipný, no.
No, já bych mohl jmenovat další, ale nebudeme jmenovat další rybníkáře. Pojďme zpátky do Finska. Vy jste říkal, že jste neměli tolik času se po tom Finsku ani moc rozhlédnout, ale přece jenom, jak na vás působila ta krajina a příroda ve Finsku?
Je to nádhera, je to opravdu něco jiného. Vy tam chodíte, je tam 2 metry sněhu, chodíte tam zabalené jak eskimák, takže ta kultura je opravdu jako něco jiného. A kdo prostě má rád zimu nebo lyžování a tyhle ty zimní aktivity, tak je to prostě něco nádherného a zážitek.
Kde jste byl, když se vrátíme k cestování a k té podstatě pořadu na cestách, ještě s hokejkou v zahraničí a bez hokejky?
Tak s hokejkou ještě tenkrát při studiu na vysoké škole jsem byl v Rusku, takže zase to trošku směřuje do té zimy. No a bez hokejky samozřejmě nějaký dovolený, jako byly třeba Maledivy, Kanárský ostrovy, to je zase trošku toho teplíčka, no, takže tam.
Takže co radši, zima a rybníkový hokej, anebo teplíčko a moře má rád dnešní host pořadu na cestách Aleš Steklík?
Mně nevadí ani jedno. Musím říct, že víc se jako zabavím v zimě, protože samozřejmě tím, jak primární ten sport můj je ten lední hokej, tak víc těch aktivit já dělám v zimě, ale prostě to léto je na ten relax pro mě jako lepší, takže si najdu plus v obojím. Léto i zima, mně je to jedno.
Říká Aleš Steklík, dnešní host pořadu na cestách. No a máme už pár měsíců z dalšího roku ukrojeno. Jaké jsou cestovatelské plány hokejového šampiona, jednoho z týmu, českého týmu, který vyhrál světový pohár ve Finsku?
Tak určitě bychom chtěli zkusit zopakovat, co se nám podařilo, takže příští rok Finsko, Itálie, tam se to hraje vlastně kousek od Bolzána, takže to jsou zase hory. A když se nám podaří sehnat nějaký penízky a pán Bůh dá, tak bychom chtěli zkusit tu Kanadu. Takže asi takhle.
No, plány jsou to smělé, ale vy už jste ukázali, že ten rybníkový hokej umíte, tak ať vám to jde. S pořadem na cestách i s posluchači našeho pořadu vám budeme držet palce a moc děkuju za rozšíření obzorů o hokeji v čase hokejového šílenství a také o svým způsobem návrat do klukovských let a základu téhleté sportovní disciplíny. Díky a hodně štěstí.
Já moc taky děkuju za pozvání a mějte se hezky.
No a Petr Voldán se s vámi těší opět naslyšenou zase za týden v pondělí mezi 18. a 19., kdy budeme znovu na cestách.